Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Արտգործ նախարար Արադ Միրզոյանը հանդիպում է խորհրդարանականների հետ, անդրադառնալով Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող 4 գյուղերի ճակատագրին։ Երևանյան քննարկումներին զուգահեռ Տավուշի մարզի բնակիչները քրքին խոսում են այն հետևանքների մասին, որոնց կարող է հանգեցնել սահմանամերձ տարածքների անձնումը Բաքվին։ Ռեպորտաժ սահմանամերձ գյուղերից։ Անկարան Զանգեզուրի միջանցքի բացման հարցում համընդհանուր աջակցություն է ակնկալում Բաքվում, հայտարարում է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Լարված իրավիճակ Ազատ գյուղի զինանոցում տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարության ժամանակ։ Առաջի կարոպեներին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին։ Ռուսաստանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, նախսակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Մակը հուսով է, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը խաղաղության պայմանագիր կկնքեն, այդ մասին այսօր Բաքվում 11-րդ գլոբալ համաժողովում ասել է Մակի գլխավոր ասամբլեայի 78-րդ նստաշրջանի նախագահ Դենիս Ֆրանսիսը։ Հայաստանը եւ Թուրքիան այժմ արձանագրություններ են փոխանակում ԱՆԻ-ի պատմական կամրջի մասով, այսօր այդ մասին ազգային ժողովում ասել է արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ռուսաստանում մեկնարկել են նախագահական ընտրությունները, որոնք ավարտվեն մարտի 17-ին։ 4 թեկնածուներն են գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, Վլադիսլավ Դավանկովը, Լեոնիդ Սլուցկին և Նիկոլայ Խարիտոնովը։ Վերլուծաբանների համոզմամբ Պուտինը մեծ առավելությամբ հավանաբար կհաղթի հենց առաջին փուլում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կոչ է արել ուժեղացնել նախագահական ընտրությունների համար նախատեսված քվեատուփերի անվտանգությունը երկու շրջաններում, քվեատուփեր թանակ միտումնավոր լցնելու և քվեաթերթիկները անպիտան դարձնելու միջադեպից հետո։ Ադրբեջանը 2023 թվականին 2022-ի համեմատությամբ 19.6% ավելացրել է պաշտպանության և ազգային անվտանգության ոլորտի ծախսերը, դրանք հասցնելով մոտ 5 միլիարդ 900 միլիոն մանաթի, ինչը հավասար է մոտ 3.5 միլիարդ դոլարի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ռուսաստանը անկալում է որպես մրցակից, բայց ոչ թշնամի, այդ մասին նա 3-3-ան ասել է TV1 և Ֆրանս 2-ին տված հարցազրույցում։ Մարտի 14-ի լույս 15-ի գիշերը ռուսական կողմը շահետ տեսակի 27 անոթաչուներով և 8 հրթիռներով հարվածներ է հասցրել Ուկրաինային, Կիևը հայտնել է 27 շահիդները վնասազերծելու մասին, սակայն հրթիռներ խոցելու մասին տեղեկություն չկա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն իր հերթին հաղորդել է, որ հոպը 5 անոթաչու և 2 հրթիռ է վնասազերծել, այսօր առավոտյան Բելգորոդի շրջանը Վերստին հրթիռակոծվել է, 1 մարդ զոհվել է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր պատգամավորների հետ հանդիպում էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն այսօր մեկնաբանել է մասնավորաբար Ադրբեջանի ղեկավարի 3 հնչեցրած հայտարարությունները։ Հիշեցնեմ, Իլհամ Ալիևը նշել էր, թե 2018-ին Հայաստանի նոր իշխանությունները տարածքների վերադարձի վերաբերյալ Բաքվին որոշակի հավաստիացումներ էին տվել։
Սա որևէ նույնիսկ լոկալ նշանակության գաղտնիք չի, նույնիսկ այլչացած տիեզերական, Հայաստանի բոլոր իշխանությունները միշտ բանակցել են որոշակի տարածքներ զիջելու վերաբերյալ։ Դա եղել է տարածքներ զիջելու բանակցություններ։ Չգիտեմ ով, ինչ, որ փուլում, որ պատմական պայն, ինչ շահ ունեցել, այլ բան ասել Հայաստանի Հանրապետության հարվությանը, բայց կարծում եմ բոլորը արդեն կարող են ակնհայտորեն հասկանալ, որ այդ բանակցությունները առաջին օրվանից եղել են տարածքներ զիջելու բանակցություն։
Միրզոյան այսօր ըստեյության չերքեց նաև մեկ այլ տարածքի Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ 4 գյուղերի տարածքների հնարավոր վերադարձը Բաքվին, նշելով, որ սահմանազատման և սահմանագծման համար հիմք պետք է հանդիսանա այն իրավիճակը, որ գոյություն է ունեցել այս կամ այն շրջանում ԽՍՀՄ փլուզման պահին, իսկ Տավուշի մարզի այս տարածքները հայկական վերահսկողության տակ են անցել 1992-ին Խորհրդային Միության փլուզումից շուրջ կես տարի անց։
պետությունների միջև փոխադարձ տարածքային ամբողջականության ճանաչումը եւ հետագա սահմանազատման գործընթացը պետք է տեղի ունենան Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա։ Սա նշանակում է, որ այն սահմանները, որոնք գոյություն են ունեցել երկու երկրների միջև ԽՍՀՄ փլուզման պահին, պետք է վերարտադրվեն գետնի վրա։ Ինչ որ այդ սահմանից պայմանական է ասում, կլինի ձախ, պետք է պատկանի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ինչ որ պետք է կլինի այդ սահմանից աջ, պետք է պատկանի Ադրբեջանը։
Միրզոյանը փաստորեն այսօր ըստ էության չի հերքում մեկ այլ տարածքի՝ Տավուշի մարզի եւ Ղազախի շրջանի սահմանին գտնվող երբեմնի ադրբեջանաբնակ այս 4 գյուղերի տարածքների հնարավոր վերադարձը։ Այդ իսկ պատճառով տեղափոխվենք Տավուշ, որտեղ արդեն քանի օր է ինչ տեղի բնակիչները փորձում են հասկանալ եւ մարսել Երևանից եկող այս լուրերը։ Կիրանցի, Ոսկեպարի, Սամանամերձ մյուս գյուղերի բնակիչներն անկեղծորեն նշում են, եթե 4 գյուղերի տարածքները հանձնվեն Ադրբեջանին, կյանքն այլևս նախկինը չի լինի, հայկական հսկողության տակ չեն լինի ոչ համավարական ճանապարհները, ոչ էլ գերիշխող բարձունքները։ Կարինե Սիմոնյանն է զրուցել Տավուշի մարզի բնակիչների հետ։
Սահմանամերձ Բաղանիսում ու Ոսկևանում չեն հերքում իրենցից մի քանի 100 մետրի վրա գտնվող վիճահարույց Բաղանի ծայրումը խորհրդային քարտեզներում Ադրբեջանի տարածք է եղել։ Անգամ շեշտում են, որ 90-ականների կռիվներից հետո Հայաստանին անցած ու ավերված գյուղը երբևէ իրենց վարչական տարածքում չեն ներառել։
Այդ գյուղերը խորհրդային տարիներից իրանց ծայրերը դա փաստանի գորնել գիտի, ես էլ գիտեմ, բոլորն էլ գիտեն։ Իրանց լայղերը քարտեզ էլ կա, Ղազախի շրջան, թուրք Ոսկեպարը մեր Հայաստանի միջնաբերդ ճանաչում նրանց էր պատկանում։
Բայց միաժամանակ մտավախություն ունեն, որ Բաղանի ծայրումը Ադրբեջանին վերադարձնելու դեպքում իրենք ոչ միայն արոտավայր չեն ունենա, այլև 13 տարի առաջ 5.5 միլիոն դոլարով գյուղ հասած ոռոգման ջրից կզրկվեն։ Ոսկևանի վարչական ղեկավարն ասում է, դրա հույսին են գոնե վարուցանք անում։
Հետո ճանապարհի խնդիր են ունենալու, ունենալու են ոռոգման ջրի խնդիր, որը 4 գյուղի համար արդեն բերել են։ Ես մի 7-8 տարի ոռոգման ջրից օգտվում ենք։
Արդյոք նախկին ադրբեջանական 4 գյուղերն Ադրբեջանին հանձնելու դեպքում խաղաղություն կհաստատվի։ Կոթեցի երկարամյա մանկավար Սևակ Մադաթյանը կասկածներ ունի, բայց ասում է, երկիրը միայն խաղաղության դեպքում զարգացում կունենա։ Հաշվում է, անցած 36 տարում Ադրբեջանի ուղիղ կրակոցներից առնվազն 40 կոթեցի է զոհվել ու հարյուրավորները հիասթափված հեռացել են գյուղից։ Մի մասը կրակոցներից, մյուսները տասնամյակներով չլուծված խնդիրներից հոգնած։
Ադրբեջանը զինվեց, մենք ոչ հիմա չանենք։ Նրա դաշնակիցները օգնեցին, մենք մնացինք փաստորեն մենակ։ Եվ ահա այսօր ժողովրդի մոտ հիասթափություն գոյություն ունի։ Ժողովրդը հիասթափած է։ Մեր ժողովուրդը հազարավոր ընտանիքներ են գնացել, դոնե Ռոստովում, միշտ ու գիտեն, հիմա 2000 կոթեցի ապրում։
Կոթին Ադրբեջանի հետ ամենաերկար 40 կիլոմետրանոց սահման ունեցող գյուղն է։ Ադրբեջանական 8 ու հայկական ընդամենը 1 հարևան բնակավայր ունի։ Արևմուտքից հենց Ոսկևան գյուղն է արտաքին աշխարհի հետ կապող միակ ճանապարհը։ Մադաթյանը Կոթիի դպրոցի պատմության երկարամյա ուսուցիչն է։ Պատմության դասերից մեջ բերելով ասում է, հարատև թշնամիներ չեն լինում։ Մի օր ի վերջո խաղաղություն կհաստատվի։
Ոչ ադրբեջանցիներն են ստեղից գնալու, ոչ էլ մենք ենք գնալու։ Պետք է գան, իհարկե պետք է հաշվենք։ Դա 5 տարի հետո, 20 տարի հետո լի։ Երիտասարդները իրանք կյանքը կերտում են հիմա։
Հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, ինչ էլ չասեն մեր իշխանությունները, որքան էլ հողում չանեն Ալմատայի հռչակագրին եւ սահմանազատման անհրաժեշտությանը, մեկ բան ակնհայտ է՝ Տավուշի մարզի ռազմավարական կարևորություն ունեցող տարածքները հանձնելով Ադրբեջանին, Երևանը հերթական միակողմանի զիջմանը գնա որևէ բան փոխարենը չստանալով այս թեմայի շուրջ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Տիգրան Աբրահամյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Ընդդիմությունը չի շահարկում այս 4 գյուղերի թեման, եթե Փաշինյանը պնդում է, որ կա սկզբունք սահմանը գծել ըստ իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի քարտեզների։
Սահմանի ճշգրտման գործընթացը տանում են հատուկ ընթացակարգով, հատուկ հանձնաժողովների միջոցով եւ հատուկ սկզբունքների հիման վրա։ Հիմա եթե իշխանությունը հայտարարում է մի կոմիտե, որ կա հանձնաժողով, որը գործում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների մակարդակով, սակայն այդ հանձնաժողովը սկզբունքների շուրջ որևէ համաձայնության չի հասել, շատ պարզ ասած, եթե դեռևս պարզ չէ, թե այդ սահմանային դելիմիտացիա դեմարկացիա գործընթացը ինչի հիման վրա է իրականացվում, փաստաթղթեր, քարտեզներ եւ այլն, ապա այս պարագայում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած որոշում տարածքային զիջումների հետ կապված, բնականաբար ոչ միայն այս լոգիկային չի համապատասխանում, այլ բացառապես ուղղված է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը և Հայաստանի Հանրապետության շահերի դեմ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո մեծ թվով ուղղություններում Հայաստան ունեցել է տարածքային զիջումներ և հանձնման և Ադրբեջանի կողմից օկուպացման հետևանքով, դեռ չեմ խոսում Տավուշային հայտնի հողերի, տարածքների հետ կապված, որի մասին նույնիսկ իշխանություն էր խոսում, 31 գյուղերի տարբեր հատվածների հետ կապված, ունենք իրավիճակ Արծվաշենի հետ կապված, ունենք իրավիճակ Գեղարքունիքի, Վայոցձոր և Սյունիքի մարզում ադրբեջանական մխրճումների հետ կապված, և այս պարագայում դնել մի կողմ դելիմիտացիա դեմարկացիայի գործընթացը և ադրբեջանային հայտարարությունը, որ իրենք որևէ պարագայում պատրաստ չեն որևէ բան Հայաստանին զիջելու, այն տարածքները, որոնք Հայաստանի Հանրապետության հաշվին են օկուպացվել, ապա այս իրավիճակում Հայաստանի իշխանությունների կողմից ցանկացած միակողմանի զիջում, դրա անունը ոնց ուզում են դնել, բնականաբար Հայաստանի Հանրապետության շահերի և Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շահերի դեմ է աշխատում։
Տավուշի մարզը, սակայն, միակ տարածաշրջանը չէ, որտեղ հարևանները Հայաստանից միակողմանի զիջումներ են ակնկալում։ Բաքուն և Անկարան կրկին խոսում են այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման անհրաժեշտության մասին։ Նախորդում Բաքվում մեկնարկած գլոբալ համաժողովի ընթացքում այս մասին նախ խոսեց այդ երկրի նախկին վարչապետ, այժմ թուրքալեզու պետությունների կազմակերպությունը ներկայացնող Բինալի Էլդերեմը։ Ժամեր անց այս թեմային կրկին Բաքվում անդրադարձավ արդեն Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդան, նախնարկելով, թե Հայաստանի վրա կարող են համապարփակ ճնշումներ գործադրել։
Անկարան ավելի լայն աջակցություն է ակնկալում Հայաստանի տարածքով Բաքվի պահանջած միջանցքի հարցով, այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը Ադրբեջանի և Վրաստանի պաշտոնակիցների հետ Բաքվում կայացած համատեղասուլիսի ընթացքում։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով Հարավային Կովկասում խաղաղության վերականգնումը ոչ միայն տարածաշրջանային, այլև գլոբալ նշանակություն ունի։ Այս առումով մենք ակնկալում ենք համընդհանուր աջակցություն Զանգեզուրի ուղու բացման հարցում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը, սակայն, չհստակեցրեց, արդյոք Անկարան կողմ է, որպեսզի Ադրբեջանը Նախիջևանին, ապա նաև Թուրքիային կապող այդ ուղին լինի այն երկրի իրավազորության ներքո, որտեղով անցնում է, ինչը այդ ճանապարհն ապաշրջափակելու պաշտոնական Երևանի պայմանն է։ Նույն պայմանով երեք հարևանները, Վրաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, բազմաթիվ նախագծեր են իրականացնում, ինչպես էներգետիկ ոլորտում, այնպես էլ լոգիստիկ։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեհուն Բայրամովն իր ելույթում տարածաշրջանային հեռակողմ այդ համագործակցության օգուտներից խոսեց այսօր, միաժամանակ հայտարարելով, որ Հարավային Կովկասում այժմ խաղաղության ապահովման բացառիկ հնարավորություն է ստեղծվել, եթե Երևանը ազնիվ բանակցություններ վարի Բաքվի հետ։ Պատմական հնարավորություն է ստեղծվել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության հասնելու համար և անհրաժեշտ է պահպանել միջազգային իրավունքի նորմերն ու սկզբունքները։ Միջազգային հանրությունը նույնպես պետք է քայլեր ձեռնարկի դրդելու հայկական կողմին Ադրբեջանի հետ ազնիվ և բաց բանակցություններ վարելու համար, պնդում էր Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ սահմաններ կիսող Վրաստանը, որ վերջին տարիներին հետևողականորեն փորձում է միջնորդական դեր ստանձնել երկու հարևանների հաշտեցման գործում, այսօր էլ վերահաստատեց, պատրաստ են այդ հարցով օգտակար լինել։ Վրաստանը հանդես է գալիս տարածաշրջանում խաղաղության ապահովման օգտին և պատրաստ է նպաստել այդ գործընթացին, հայտարարում էր արտգործնախարար Իլիա Դարչիաշվիլին։ Իդեպ, առաջիկա օրերին Վրաստանի վարչապետն է պատրաստվում այցելել Երևան և Բաքու, քննարկելու մեջբերում բոլոր կարևոր հարցերը, որոնց թվում է նաև խաղաղության ապահովումը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Սևան, որտեղ շարունակվում է Վարդենիսի ազատ գյուղի զորանոցի վերածվածներից մեկում 2023-ի հունվարին տեղի ունեցած հրդեհի գործով դատավարությունը։ 15 ժամկետային զինծառայողների կյանք խլած այս դեպքի դատական նիստերը, որպես կանոն, անցնում են բավական լարված մթնոլորտում, այսօրվանը ևս բացառություն չէր, դատարանի դահլիճից հաղորդում է Արտակ Խուլյանը։
Ազատի զինվորական կացանի հրդեհի զոհված զինծառայողների ծնողները պնդում են իրական մեղադրյալներն ազատության մեջ են, այսօր հերթական միստեր դարձյալ միջադեպերով անցած դատարան չէր ներկայացրել դուժող Կարուստ Սարգսյանը, իսկ նա զայրացրեց ծնողներին։ Հարազատների փաստաբան Նորայ Նորիկյանը անհարգելի որակեց Սարգսյանի բացակայությունն ու պահանջեց նրան հարկադրաբար դատարան ներկայացնել։ Դատավորը ևս ընդունեց դուժողի բացակայությունը անհարգելի է, հայտարարեց դուժողին, կտանցեմ, որ հաջորդ նիստին դատարան ներկայանա։ Դատարանն այսօր քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցները, առանցքային մեղադրյալներից կապիտան Եղիշե Հակոբյանի կալանքի ժամկետը երկարաձգվեց ևս 3 ամսով։ Ըստ պաշտոնական վարկատի հենց մեր փորձեր բենզինով թեժացնել վառարանը, ինչի հետևանքով ծակածրտեից անցած տարեսկզբին 15 զինծառայող զոհվեց։ Դատարանը սկսեց քննել նաև կոմունալ կառավարության պետի պաշտոնում զբաղեցրած Մարլեն Սարգսյանի խափանման միջոցի հարցը։ Մեղադրող դատախազը սկսեց առարկել։ Ըստ մեղադրանքի Սարգսյանը զբաղեցրել է հակահրդեհային ծառայության պետի պաշտոնն ու չի կատարել իր պաշտոնյական պարտականությունները։ Մարլեն Սարգսյանը վրդովվեց, հայտարարեց ինքը չգործած մեղքի պատճառով անազատ Չան մեջ արդեն 1 տարի 2 ամիս պահանջեց ազատություն, հայտարարեց անժամկետ հարձակում սկսելու մասին։ Նրա պահվածքի պատճառով դատավորը պահանջեց Սարգսյանին հեռացնել դահլիճից։
Եթե իմ կյանքի ու առողջությունը վտանգ սպառնես, մեղադրել բարդ իրականացնել մարդին, այդ դեպքում դուք եք արդեն
Դատարանը այս պահին դեր քննում է մեղադրյալների խափանման միջոցի հարցը։
Ծրագրի ավարտին նորույթ գլխավոր միջազգային նորության Ռուսաստանում մեկնարկած նախագահական ընտրությունների մասին, դրանք ընթանալու են 3-օր շարունակ մինչև ամսի 17-ը, ռուսական անկախ աղբյուրների տեղեկություններով իշխանությունները բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցներին հրահանգել են տեղամասեր գնալ քվեարկության առաջին իսկ ժամերին։ Դիտորդների գնահատմամբ նման քայլի պատճառը քվեարկության վերահսկելիությունն ապահովելն է։
Ռուսաստանում մեկնարկել են 3-օրյա նախագահական ընտրությունները, որոնք կավարտվեն մարտի 17-ին։ Քվեաթերթիկում 4 Թեկնածուկա գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, նոր մարտի կուսակցությունից Վլադիսլավ Դավանկովը, Լեոնիդ Սլուցկին LDPR-ից եւ կոմունիստ Նիկոլայ Խարիտոնովը։ Պուտինի այսպես կոչված մրցակիցները ներկայացնում են Պետդումայի կուսակցություններն ու հրապարակա վաճակցում են Ուկրաինայի դեմ Պուտինի սկսած պատերազմին։ Հետևաբար ոչ ոք չի կասկածում, որ նա հերթական արդեն 5-րդ անգամ հաղթանակ կտանի։ Այդուհանդերձ Կիրակի օրը ընդդիմությունը պատրաստվում է կեսօրն առանց Պուտինի խորագրով բողոքի ակցիաներ անցկացնել։ Բանտում մահացած Ալեքսեյ Նավալնիի այրին ու թիմակիցները իրենց աջակիցներին կոչ են արել այդ օրը գնալ ընտրատեղամասեր ու կամ իրենց ձայնը տալ մյուս թեկնածուներին կամ էլ բոլորին դեմ քվեարկել։
Вы можете проголосовать за любого кандидата, кроме Путина.
Դուք կարող եք ձեր ձայնը տալ ցանկացած այլ թեկնածուի, բացի Պուտինից։ Դուք կարող եք քվեաթերթիկի վրա մեծ տառերով գրել Նավալնի։
Вы можете написать на нём крупно. Նավալնի։
Բայց այս ակցիաները կարծես թե չեն անհանգստացնում իշխանությանը։ Մեդուզան 3 գրել էր, Կրեմլում կարծում են, թե դրանք massայական չեն լինի։ Այս ընտրությունների հիմնական ինտրիգն ընտրողների մասնակցությունն է։ Ռուսական անկախ աղբյուրները հայտնում են, որ պետական բոլոր կազմակերպություններին հրահանգվել է բարձր մասնակցություն ապահովել, ու այսօր արդեն ընտրատեղամասերի տվյալները սրա մասին են վկայում։ Ընտրություններ անցկացվում են նաև բռնակցված Խրիմում ու Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի գրավված շրջաններում։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը կոչ է արել օկուպացված տարածքներում բնակվող համակարգացիներին չմասնակցել քվեարկությանը։ Գերագույն Ռադան էլ դիմել է միջազգային հանրությանը Ուկրաինայի օկուպացված հատվածներում ընտրությունների անցկացումը դատապարտելու կոչով։ Արևմուտքը Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններն արդար ու թափանցիկ չի համարում, իսկ դաժան պայմաններում գաղութում մահացած Նավալնիի կինը կոչ է անում արևմուտքին չճանաչել Պուտինին որպես լեգիտիմ նախագահ։ Կրեմլին այս կոչերը չեն մտահոգում, ասում են անկախ վելուցաբաններն ու հավելում, թե Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կկատարի Կրեմլի պատվերը և Պուտինը իր 5-րդ ընտրություններին կստանա առնվազն 80% ձայն։ Բայց Ռուսաստանի բոլոր շրջաններում չէ, որ նախագահական ընտրություններն անցնում են հանգիստ պայմաններում։
Դա Եսենինա на конечке, куда вниз спускаемся. Прилёт, машины горят.
Բելգրադում հրետակոծության պատճառով այսօր առավոտյան ընդհատվել է քվեարկությունը։
<N-dialogue> Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։